Tervetuloa avoimen raamattukoulun pariin, kaikki te radioittenne ääressä. Olen Lauri Vartiainen ja kanssanne seuraavan vajaan puolen tunnin ajan. Ensi viikolla Suomen raamattuopistolla avoimessa raamattukoulussa viikon teemana on kristitty ja maallinen yhteiskunta. Vanhan testamentin kirjoina ovat profeetat Aamos ja Miika, ja Uuden testamentin puolelta tutkitaan kirjettä Filemonille. Teema-aiheena pohditaan raamattua ja rahaa. Kristitty ja maallinen yhteiskunta. Mitä siitä pitäisi ajatella? Raamatussa kirjoitetaan paljon maailmasta. Ja maailmalla tarkoitetaan sitä langennutta todellisuutta, joka elää ilman Jumalaa ja hänen tuntemistaan. Jeesus ei kaunistele asiaa. Hän puhuu Jumalan valtakunnasta ja asettaa sen vastakohdaksi juuri maailman. Saatanasta hän käyttää nimeä tämän maailman ruhtinas. Jeesus myös sanoo, etteivät hänen omansa ole maailmasta, vaikka he ovatkin maailmassa. Kohta on Jeesuksen ylimmäispapillisesta rukouksesta Johanneksen evankeliumin luvussa 17, sen jakeet 14-16. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Tästä syntyy kristityn elämään jännite. Kuinka tulee suhtautua maalliseen yhteiskuntaan? Kuinka tulee elää maailmassa, joka ei Jumalaa kunnioita eikä seuraa hänen tahtoaan? Kun kuitenkin itsekin olemme osa tätä maailmaa ja sen lainalaisuuksien alla. Myös me synnymme, kuten kaikki muutkin. Kasvamme, opimme, teemme työtä ja perustamme perheitä. Syömme, nukumme ja toimimme tässä maailmassa, kuten ihmisen kuuluukin tehdä. Ensimmäinen tärkeä raamatusta nouseva opetus asiasta on, että myös maallinen yhteiskuntajärjestys tulee Jumalalta, ja kristityn tulee kunnioittaa sitä. Uuden testamentin tärkein aihetta käsittelevä kohta on roomalaiskirjeen 13. luvussa, sen alku. Jakso on aika pitkä, mutta luen sen siitä huolimatta kokonaisuudessaan. Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää. Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös oman tunnon vaatimuksesta. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Roomalaiskirjeen 13. luku, jakeet 1-7. Ja viesti on varsin voimakas. Erityisesti kun muistamme, millaisessa ajassa ja tilanteessa se on kirjoitettu. Tämä Jumalan sana on tullut apostoli Paavalin kautta. Apostolien teoista ja Paavalin omista kirjeistä tiedämme, ettei hänen aikansa valtiovalta ollut erityisen hyvä tai kiitettävä. Paavali itse sai kokea sen monina raipaniskuina ja vankilareissuina, joiden syynä oli usko Jeesuksen ja hänen syvä apostolin kutsumuksensa. Itse asiassa Paavalin oma valtiovalta, Rooman imperiumi, oli lähes kaikessa suunnattomasti huonompi, mielivaltaisempi ja julmempi kuin meidän oma yhteiskuntamme. Ja silti Raamattu opettaa, että esivalta on Jumalalta ja sitä tulee kunnioittaa. Miksi ihmeessä näin? No, roomalaiskirjassa luetellaan monia hyviä ja tärkeitä asioita, joita maallinen yhteiskunta tuottaa. Ensinnä yhteiskuntajärjestys tuottaa turvallisuutta lainkuuliaisille kansalaisille. Yhteiskunta suojelee ja puolustaa jäseniään. Se hillitsee pahantekijöiden valtaa ja rankaisee heitä. Toiseksi yhteiskunta tarjoaa palveluita jäsenilleen. Rooman valtakunnassa ne olivat toki paljon vähäisempiä kuin meidän aikanamme, mutta jotakin silloinkin saatiin. Julkisia rakennuksia, vesijohtoja, linnoitteita, siltoja, satamia ja muuta infrastruktuuria. Tähän viittaavat myös roomalaiskirjeessä mainitut verot, tullit ja muut maksut. Meidän ajassamme on helppo ymmärtää, miksi valtio kerää veroina meiltä rahaa. Nehän eivät mene keisarin loiston ylläpitoon, vaan terveyskeskuksiin, päiväkoteihin ja kouluihin. Toki myös niihin jo Rooman aikaisiin puolustusvoimiin, siltoihin ja satamiin. Järjestäytynyt yhteiskunta on siis yksi Jumalan lahjoista. Se on salattu siunaus, jota moni ei ymmärrä Jumalan lahjaksi. Siksi myös taivaan valtakunnan kansalaisoikeudet saaneet ovat velvoitettuja ahkeroimaan oman kotimaansa hyväksi. Olemme kahden maan kansalaisia. Toisaalta kuulumme omaa maahamme ja kaupunkiimme. Meillä on kansalaisoikeudet ja velvollisuudet. Sitten taas hengelliseltä kantilta olemme vieraita ja muukalaisia tässä maailmassa. Ensimmäisen Pietarin kirjeen alkutervehdys kuuluu: Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan, muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bityniassa ja Aasian maakunnassa, ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi viimottuina. Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne. Ja saman kirjeen toisessa luvussa toistuu tämä muistutus. Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Ja 11. Sataluvulla joku viisas, oppinut, tuntemattomaksi jäänyt kristitty kirjoitti uskoa puolustavan kirjeen Diognetos-nimiselle arvovaltaiselle henkilölle. Siinä hän kuvaa taitavasti sitä jännitettä, jossa uskovat joutuivat jo ensimmäisenä kristillisinä vuosisatoina elämään. Ensinnä kirjoittaja muistuttaa, että ulkoisesti kristityt ovat aivan samanlaisia kuin kaikki muutkin. Näin hän kirjoittaa. Kristityt eivät eroa muista ihmisistä minkään maan tai kielen tai tapojen perusteella. Kirjassa muistutetaan, etteivät kristityt asu omissa kaupungeissaan, eivät puhu muista poikkeavaa kieltä, eivätkä noudata eriskummallisia elintapoja. Ja tämähän on totta myös meidän kohdallamme. Puhumme samaa kieltä kuin muutkin, ostamme vaatteemme yleensä samoista kaupoista kuin kuka tahansa, samoin ruokamme. Harrastamme usein ihan samoja asioita kuin kaikki muutkin, eli ihan tavallisesta ihmisestä käyvät kristityt noin keskimäärin. Mutta sitten Diognetos-kirjeen tuntematon kirjoittaja kuitenkin sanoo jotakin ikävää. He asuvat kukin omassa maassaan, mutta muukalaisina. Huono juttu. Erittäin epämiellyttävä ajatus. Asua omassa maassaan, mutta muukalaisina. Ihmiset haluavat yleensä olla niin kuin muutkin. Useimmista on raskasta olla erilainen, muukalainen, ulkopuolinen. Ja asia korostuu kirjoittajan ympäristössä. Kirja on kirjoitettu vainojen aikana, jolloin kristinusko oli kielletty uskonto. Hän sanoo kristityistä: vaikka he tekevät hyvää, heitä rangaistaan kuin pahantekijöitä. Juutalaiset taistelevat heitä vastaan kuin vierasheimoisia ja kreikkalaiset vainoavat heitä. mutta ne, jotka heitä vihaavat, eivät osaa sanoa vihansa syytä. Kokemus muukalaisuudesta ei liity pelkästään vainoihin. Myös meidän ajassamme ja lähtökohtaisesti turvallisessa ympäristössämme on piirteitä, joissa Kristuksen omien muukalaisuus korostuu. Aikamme arvot loittonevat nopeasti niistä, jotka löydämme Raamatusta. Työpaikan kahvipöytäkeskustelussa voit yllättäen huomata olevasi erilainen, etkä löydä ymmärrystä ajatuksillesi. Keskustelu katkeaa. Oudoksuvat ja paheksuvat katseet ympäröivät sinut. Motiiveesi epäillään ja voit jäädä yksin istumaan pöytääsi. Ja sitten alkaa olla tilanteita, joissa Raamatun käyttöä ja siihen perustuvaa opetusta haastetaan todenteolla. Näin on käynyt Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan kohdalla. Oikeudenkäynnin lopputulos on edelleen auki, mutta langettava tuomio merkitsisi pitkää harppausta taaksepäin tuhansille kristityille maassamme, samoin lukemattomille kristisille seurakunnille, kirkoille ja kirkkokunnille Suomessa. Ja totuus tietenkin on, etteivät ne varsinaiset vainotkaan ole mihinkään kadonneet. Maailmassa on kymmeniä maita, joissa pelkkä Kristuksen nimen tunnustaminen riittää syyksi kuolemantuomiolle. Muutama vuosi sitten Pohjois-Koreassa tuomittiin kymmeniä ihmisiä kuolemaan, ja kuolemantuomion syynä oli Raamatun omistaminen. Monissa ankarissa islamilaisissa maissa kristittyjen osa on kovempi kuin muinaisessa Roomassa konsanaan. Ja kuitenkin Raamattu puhuu esivallan kunnioittamisesta. Eikä tämä asenne ole vain yhden kohdan varassa. Jeesuskin käski maksaa veroja keisarille, ja ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa kannustetaan. Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen. Keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää. Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin. Älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria. Ensimmäisen Pietarin kirjeen toinen luku, jakeet 13-17. Eli huonoakin esivaltaa, huonoakin valtiovaltaa tulee siis Raamatun mukaan kunnioittaa. Jumala ei tietenkään tahdo, että lait olisivat huonoja, että virkamiehet ja vallanpitäjät itsekkäitä tai julmia tai epärehellisiä. Jos Jumalan tahto toteutuisi maailmassa, ei ketään tarvitsisi tuomita mistään ja täydellinen rauha ja harmonia vallitsisivat. Sellainen yhteiskunta tuleekin toteutumaan, mutta ei ihmisten poliittisen toiminnan kautta, sillä sen yhteiskunnan nimi on Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta. Ja se nähdään vasta aikojen lopussa, viimeisen tuomion jälkeen. Nyt me elämme synninalaisessa maailmassa, ja myös me kristityt löydämme omasta sydämestämme liittolaisen synnille. Siksi on oltava lait suitsimassa ihmisten pahaa tahtoa. Siksi on oltava yhteiskuntajärjestys ja järjestysvalta. Anarkistit kuvittelivat aikanaan, että kun valtiovalta poistetaan, ihmisten luontainen hyvyys pääsee valloilleen, eikä lakeja tai pakkovaltaa enää tarvita. Jokainen muka tekisi luonnostaan niin kuin on oikein ja hyvää. Jotkut kai ajattelevat näin yhä vieläkin. Kuitenkin maailmassa on paikkoja, joissa laillinen yhteiskuntajärjestys syystä tai toisesta romahtaa. Silloin käy useimmiten niin, että anarkia todellakin pääsee valloilleen, eikä se tarkoita mitään hyvää. Se tarkoittaa yleensä ryöstelyä, tuhoamista ja julmuutta. Kukaan ei ole suojelemassa heikkoja vahvojen mielivallalta, ja elämä muuttuu ennemminkin helvetin kuin taivaan esikartanoksi. Juuri tämän välttämiseksi tarvitaan yhteiskunta ja esivalta. Jumala on Raamatun mukaan rauhan ja järjestyksen Jumala. Hän on antanut aikanaan Mooseksen kautta kaikille ihmisille 10 käskyn lain. Eikä hänen lakinsa salli tappamista, varastamista eikä pettämistä. Ei edes sellaisen suunnittelua tai siitä haaveilemista. Ja siksi aika huonokin yhteiskuntajärjestys on parempi kuin hillittämyys ja anarkia. Roomalaiskirjeen 13. luvun alku kyllä asettaa vaatimuksia myös yhteiskunnalle. Raamatussa sanotaan, ettei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Esivallan siis tulee noudattaa tätä periaatetta, jotta se olisi kunnon esivalta. Ja yhteiskuntaa tulee yhdessä kehittää sellaiseksi, ettei se salli korruptiota, etteivät virkamiehet ja vallanpitäjät itse saa rikkoa oikeutta ja totuutta vastaan. Valtiovallan on oltava sellainen, että sen voidaan nähdä olevan Jumalan palvelija ja toimivan sinun parhaaksesi, kuten Raamattu sanoo. Mutta vaikka siinä on puutteita, on meidän silti suostuttava sen alaisuuteen. Vaikka Rooman valtakunta oli julma harvainvaltainen, kieltää Raamattu silti nousemasta sitäkään vastaan. Nykyisin joidenkin kristittyjen piirissä näyttää leviävän Yhdysvalloista apinoitu vihamielisyys yhteiskuntaa kohtaan. Valtio nähdään vihollisena, jota vastaan hyökätään, jos vain vähänkin aihetta annetaan. Tällaisten ihmisten tulisi ottaa esimerkkiä Paavalista. Paavali asettui aikansa esivallan tueksi, vaikka se oli huono, eikä hänellä ollut käytännössä mitään keinoja vaikuttaa siihen. Me elämme täysin toisenlaisessa tilanteessa. Oman aikamme länsimaat ovat historian avoimimpia yhteiskuntia, ja yhteiskunnallisten asioiden ajaminen on täällä mahdollista. Internetin ja sosiaalisen median kautta on ilman rahaa ja vaikutusvaltaakin mahdollista saada äänensä kuuluviin. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, sananvapaus, poliittiset oikeudet ovat yhä voimissaan. Kristitty saa käyttää näitä oikeuksiaan. Hänen tulisikin rohkeasti käyttää niitä. Emme ole enää vain jonkin keisarillisen majesteetin nöyriä alamaisia, vaan olemme kristittyinä osa yhteiskuntaa. Kristitty saa vaikuttaa maahansa. Meillä on oikeus toimia poliittisesti, asettua ehdolle, puolustaa julkisesti niitä arvoja ja asioita, jotka koemme yhteisesti tärkeiksi ja puolustettaviksi. Mutta meidät on kutsuttu tekemään se oikeamielisesti, lain ja järjestyksen mukaan, ei kapinoiden. Samoin meillä on oikeus ja vapaus perustaa yrityksiä, järjestöjä, lehtiä, mediayhtiöitä, julkaista kirjoja, tuottaa televisio- ja radio-ohjelmia myös Herramme asian ajamiseksi. Ja sama oikeus toki on kaikkia niitä maallisia, ajallisia tarpeita palvelemaan, joita meillä ihmisillä on, ja jotka kuuluvat jokapäiväiseen leipäämme. Ruoka, juoma, vaatteet, asuminen, oppiminen, liikkuminen, yhteydenpito ja mitä kaikkea Jumalan lahjaa elämäämme nyt kuuluukaan. Sellaisten hyvien asioiden tuottaminen on monelle Jumalalta saatu kutsumus, ja sitä pitää kunnioittaa. Ja tähän kyllä kerhottaa Raamattukin. Kun Israelin kansa muinoin vietiin Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, he joutuivat hämmennyksen tilaan. Kaikki tuntui menneen, eivätkä he tienneet, kuinka heidän Herran palvelijoina olisi pitänyt vieraiden jumalien ja vieraiden kansojen keskellä toimia. Silloin Herra lähetti heille sanan profeetta Jeremian kirjoittaman kirjeen muodossa. Se löytyy Jeremian kirjan luvusta 29. Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Tämä on hyvä, hieno ohje myös meille kristityille. On kuitenkin yksi asia, jossa kristityt eivät ole maallisen vallan alla, vaan ovat täysin vapaat kaikista lain määräyksistä. Ja se on evankeliumin asia. Ja näin on ollut ensimmäisestä kristittyjen sukupolvesta saakka. Apostolien tekojen luvussa 4 ja 5 kerrotaan, kuinka evankeliumi lähti liikkeelle Jerusalemin kaupungissa pian Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Juutalaisten korkein oma esivalta, suuri neuvosto, ei katsonut asiaa hyvällä. Apostolit kutsuttiin kuulusteltavaksi ja heitä kiellettiin kuoleman uhalla julistamasta sanomaa Jeesuksesta. Apostolien tekojen 5. luvusta löytyy Pietarin vastaus. Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ruhtinaaksi ja pelastajaksi, johdattaakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen sille synnit anteeksi. Me olemme kaiken tämän todistajat, samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Apostolien teot 5:29-32. Aivan samasta asenteesta kertovat myös ensimmäisten vuosisatojen marttyyrikertomukset. Jo apostolit joutuivat kärsimään vainoja ja vaikeuksia uskonsa tähden. Pietari itse maksoi uskostaan hengellään Rooman kaupungissa Kristuksen todistajana, ja sama kohtalo tuli apostoli Paavalin osaksi. Johanneksen veli Jaakob surmattiin Jerusalemissa, kuten apostolien tekojen luvusta 12 voimme lukea. Vaikka kristinuskoa ei alussa oltukaan erityisesti kielletty, ei sillä myöskään ollut lain suojaa, ja niin moni apostoleista joutui kärsimään marttyyrikuoleman. Noin 50 vuotta apostolien tekojen jälkeen kaikki kuitenkin muuttui. Keisari Trajanuksen hallitessa kristinusko julistettiin laittomaksi ja kuolemantuomion syyksi riitti pelkkä Jeesukseen tunnustautuminen. Monia kristittyjä vedettiin oikeuden eteen ja heitä vaadittiin kiroamaan Jeesusta Kristusta ja uhraamaan epäjumalien patsaille. Vaikka vaatimuksen esitti laillinen oikeusistuin yhteiskunnan lakien mukaan keisarin suojeluksessa, eivät kristityt totelleet. He mieluummin kärsivät kuoleman tuomion, kun kielsivät Herransa ja vapahtajansa. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Kun Smyrnan kaupungin 90 piispaa Polykarpposta vaadittiin kieltämään Kristus, oli tämän vastaus selvä. Jo 86 vuotta olen häntä palvellut, eikä hän ole tehnyt minulle mitään pahaa. Kuinka voisin pilkata kuningastani, joka on minut pelastanut? Näille varhaisille kristityille ei todellisuutta ollut vain se ympärillä vaikuttava yhteiskunta. Heille elävää todellisuutta oli myös se silmille vielä näkymätön valtakunta, Jumalan valtakunta, jonka kansalaisiksi heidät oli otettu. Tästä kertoo Efesolaiskirjeen 2. luku. Muistakaa sen tähden, että te ennen, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Monet toiveemme jäävät täällä täyttymättä. Meidän työmme jää auttamatta kesken. Emme saavuta sellaista maailmaa tai yhteiskuntaa, jossa oikeudenmukaisuus toteutuisi ja kaikki vääryys ja pelko olisi poissa. Uskovina olemme kuitenkin myös sen toisen valtakunnan kansalaisia, ja siellä on kaikki täydellistä ja kestävää. Sitä kohti olemme matkalla, kun turvaudumme Jeesuksen Kristuksen armoon. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvun sanoin, mutta meillä on Jumalan lupaus, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee.